Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Kjære lytter, hvis ikke du har hørt episoder som jeg hadde med yogalærer Anita Sharma, så anbefaler jeg deg på det varmeste å lytte til den. Vi snakket om vågeyoga, om å bruke yogaen sine verktøy til å få hjelp til å bedre kunne ta ansvar for seg selv, og til å kunne finne inn til en kjerne av noe ekte og autentisk i seg selv, og våge å være ærlige, og våge å leve ut de sannhet. Og vi har bygd opp et kurs rundt chakrasystemet, rundt det tradisjonelle systemet av å se på oss som energetiske vesen, kropp, sjel og sinn. Verken jeg eller hun Anita har stor glede eller nytte av denne her yogaen, som er sagt sånn spirituelt kapitalistisk konsept, der vi hele tiden skal fornye oss og være kule og hippe, og det er ikke det yoga handler om. Vi har en helt annen formidling av det yogiske system, i den grad vi som to enkle sjeler i vår moderne tid klarer å fange kompleksiteten av det systemet. Det tror jeg at vi begge to er ydmyke nok til å ikke kunne påberope oss å gjøre, men det jeg vet vi kan gjøre på en god måte, det er å hjelpe til å våge. Hjelpe deg til å våge å være den du er meint å være, på en rolig og trygg og integrert måte. Så resonerer det for deg, gå inn på gryhammer.no, se hvordan vi har bygd opp kurset. Kanskje er det noe for deg, kanskje du vil lytte til episoder. I alle fall så er du hjertens velkommen til å være med oss på Våge Yoga. Nå sitter vi midt i en oase i Oslo, på matkultursenteret til en Andreas Viestad. Og det vil jeg gjerne snakke med deg om. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og så vil jeg også snakke med deg om den nyeste boka di, som heter Ekte grønn mat, som kom ut i vår på Cappelen Damm, samme forlag som meg.
Ja. Ja, så hyggelig da. Mm. Og velkommen hit til Geitmyra. Ja. Det er en gammel gård midt i Oslo, mellom øst og vest på Sagene. Og den ble bygd i 1750 som en slags sånn rikmannsgård i utkanten av byen, ikke en ordentlig bondegård. Mm. Og så ble den kjøpt av Oslo kommune på 1880-tallet, da de skulle bygge sykehus og gravlund. Så du ser jo at hele området her er omkranset av grøntarealet gravlund.
Passer perfekt på Halloween da, når dere skal ha sånn Halloween.
Du vet hva, det er ingen som noensinne har turt å komme og besøke oss på Halloween.
Er det sant?
Ja, ingen. Og så er det, så har jo dette huset da stått egentlig nesten tomt fra 1880-tallet til vi åpnet matkultursenter i 2011. Det er litt viktig for meg også å si at Geitmyra Matkultursenter for barn er en stiftelse, så det er ikke mitt, men jeg var med å etablere det. Og jeg jobber med det, og det er et kjempespennende prosjekt som handler om å lære barn om mat og matlaging og matopprinnelse. Mm. Og det er jo ferdig med å bli et nasjonalt prosjekt, og vi har startet opp andre steder, altså i Ringsaker og Kristiansand, og skal starte i Tønsberg senere i år. Mm. Og det er virkelig en felles innsats med, du har jo møtt noen av de ansatte, yeah, som har et sånt seminar her ute på gårdsplassen.
Og det var et rokokko, det eneste bevarte tunet i Oslo, er det det?
Ja, så det var freda, det ble et av de første byggene som ble freda i Norge. Og det som er så kult er jo at når barn og unge kommer hit for å lære, så er det dette liksom vidunderlige og upraktiske gamle huset. Mm. Og jeg tror at barna får en følelse av at de er et veldig spesielt sted. Og vi får også understreket at vi jobber jo da i et fantastisk sted, men også et sted som kanskje ikke er liksom Det jo ikke restaurantstandard på undervisningsrommene våre og sånn. Og det med vilje. Vi vil at det, vi vil vise at det med å lære barn og unge om mat og matlaging, det handler ikke primært om utstyret. Det handler primært om kunnskap, villigheten til å satse på det.
Ja.
Vi har vært ute på massevis av skoler som har hatt de fineste nye kjøkkenene, hvor du kan gå rundt med sånne hvite, hvite bomullshandsker og stryke overalt, og du vil ikke få en flekk på dem, fordi de har aldri vært i bruk.
Mm, ikke sant? Ikke sant?
Fordi at man har hatt en plan om at ja, men når vi bare får nytt kjøkken, da skal det bli...
Da skal det bli bra.
Ja. Og vi har vært på sånne shabby gamle kott av kjøkken, hvor, vi har, hvor de har liksom laget mat til 300 elever.
Men hva strategien? For jeg trodde at det var mest det at dere hadde skoleklasser som kom hit. Dere har jo mat- og helseundervisning hver veke, hver eneste dag i skoleåret her.
Ja, det har vi.
Men det jo basert på Oslo-skolen, ikke sant?
Altså, i Oslo det basert på Oslo-skolen og i Ringsaker på Ringsaker-skolen og i Kristiansand på...
Men hvor lenge var det bare Oslo da? Fordi dere har jo ekspandert konseptet etter hvert.
Ja, vi åpnet i Ringsaker i 2018, tror jeg. Var det ikke det? Altså... Ja, jeg mener det.
Prøver du å si det veldig stille sånn?
Nei, men nå, jeg synes jo liksom at det vanskelig å telle tid med den der pandemien i midten. Er det ikke det?
Jo. Det er faktisk altså, sånn,
jeg,
det som er sort.
Jeg har en slags sånn følelse at jeg møter folk på gata, så er det sånn, ja, det ikke så lenge siden, og så var det jo, det var måneden før pandemien, liksom. Altså, da har jeg en sånn blikk.
Nei, det er bare forsvunnet, faktisk. Ja. Det er året det.
Nei, men da har vi i hvert fall, vi har undervisning i mat og helse, for skoleklasser, men så har vi også...
Er det da opphørt på skolen, sånn at jeg vel har det bare her i stedet for, eller er det som en sånn del av...
Det er en del av det, det er en del av det, men da er det jo veldig viktig for oss at dette her er beinhard undervisning, det er ikke kosetime. Ja. Mat- og helsefaget har jo blitt fylt med nye kompetansemål, og har blitt et mer ambisiøst fag enn da vi hadde skolekjøkken i vår ungdom, men man har ikke fulgt med ressurser.
Nei, det litt avhengig av hvem som har undervisningen, tror jeg, for jeg har hatt et av mine barn, de lagde mat på skolekjøkkenet med Toro-poseprodukt, fordi at de hadde en idé om at det var billigere, fordi jeg hadde ikke noen ressurser til råvare, men der har jeg lyst til å snakke litt med deg om det, for jeg har egentlig bidratt til den myten. For jeg har snakket om dette her med, det mener jeg tror jeg er kanskje riktig enda, at det er veldig synd at vi, jeg synes det virker som at vi har mer klasseskille nå enn før, og at det gjør også at de som er opptatt av økologi og har råd til å kjøpe det, ofte er de som er mer såkalt ressurssterkere, utifra en sånn klassedelingstankegang. Ja. Men så ser vi jo at, hvis du ser på, nå var det litt bakgrunnsstøy her, men vi får tåle det, får vi håpe.
Det er urbane lyder.
Urbane lyder. Det er litt humlesus her også. Ja. Men når du ser på kilopris, så er det jo mye dyrere med den der ultraprosesserte tøysmaten, sammenlignet med råvare.
Jeg tror at det er flere ting når det gjelder de forholdene som barn vokser opp i. Det ene er jo dette med kostnaden på maten. Mm. Det er ikke ubetydelig. Ja. Og det er jo sånn at vi som er på en måte rike, hvite og velika, altså,
spesielt matinteresserte,
sant, vi velger å prioritere det, og vi har råd til å prioritere det. Men så er det også dette som handler om kunnskap, og det vi jo ser er at når barn og unge kommer til oss, så er det jo veldig mange som kommer fra familier som er matmessig analfabete. Og at, ikke sant, i gamle dager så lærte alle å lage mat hjemme. Mm. Men i dag er det veldig mange som ikke har noen hjemme som kan lage mat. Mm. Og det rammer selvfølgelig skjevt klassemessig, men det er overraskende hvor mange tilsynelatende er liksom veldig ressurssterke. Som kommer fra hjem hvor ingen egentlig kan lage mat, de også. Og det er ferdig med å bli en sånn analfabet...
Synes du det er verre nå enn for 10 år siden eller 20 år siden?
Jeg tenker nok kanskje at det litt verre nå, ja. At veldig mye av det som vi kaller matkultur, det handler om at voksne mennesker møtes, og kanskje det en god del folk som kan lage middag til vennemiddagen, og da kan de lage fireretters middag, men de aner ikke hvordan å lage hverdagsmat. At det et sånt problem som har rammet som rammer hele samfunnet. Og så ser du andre sånne andre som har fantastiske ressurser, ikke sant? Masse barn med minoritetsbakgrunn som har foreldre, og da kanskje særlig mødre, som skikkelig gode til å lage mat. Da jo også utfordringen at de barna må skjønne at dette en superverdi. Kanskje har de en mor som ikke superintegrert i det norske samfunnet, og som kanskje litt på en måte backwards på noen måter, og at de derfor liksom tar litt avstand, og jeg skal i hvert fall ikke bli sånn.
Jeg bare har jo lyst til å være som alle andre.
Ja, men kanskje at liksom, det superviktig å vite at det her en superkunnskap som du må ta med deg videre. Det ser vi veldig mye, at unger som kommer, enten unger med minoritetsbakgrunn, eller som har vært heldig nok til å ha noen slektinger på landet, eller et eller annet sånt, så de har kanskje tenkt, jeg synes dette fantastisk, men dette ikke verdsatt av samfunnet, og så det øyeblikket de kommer inn på kjøkkenet, og så det noe de kan, så får de den mestringsfølelsen. Og det, så det utrolig viktig at vi som samfunn tydeliggjør at det med å kunne mat, det være glad i mat, det være opptatt av mat og matlaging og matopprinnelse, det verdifullt. Der synes jeg at kanskje noen av de diskusjonene man kommer opp i, som de blir veldig tilbake til det du sa, de blir veldig sånn klassespesifikke, at det sånn, noen sier sånn, jeg bruker bare rene råvarer, jeg bruker bare sånn, ikke sant? At man bruker et språk, jeg helt enig i innholdet i det, men man bruker et språk som viser fingeren til alle de andre, ikke sant? At mye av de diskusjonene som vi har om økologi og bærekraft viktig å ta, men vi har ikke funnet et språk som kan ta med de som står på utsida av den diskusjonen.
Men har du en tanke om hvordan det språket kunne være da? Fordi når du sier det du sier, så tenker jeg, oi, det har jeg ikke tenkt på at jeg har kanskje vært med på å gi fingeren med min retorikk. Jeg har jo prøvd å egentlig nå ut, og tenk hvis jeg bruker en retorikk som gjør at jeg faktisk oppnår det motsatte jeg vil.
Ja, og jeg mente ikke det som et angrep på deg.
Nei, men jeg tror jeg være åpen jeg, til å ta diskusjon, for jeg synes det ta samtalen, ikke diskusjon, men samtalen rundt det, for det kjempeviktig det du sier der.
Ja, i hvert fall det jeg synes har vært spennende, både med å jobbe med barn og unge, og med å reise rundt, som jeg har vært litt sånn reisende fant i, og gjøre TV-programmer og den type ting, og reise rundt i hele Norge, og noe av det liksom litt det med å spørre, hva du opptatt, hva kan du, hva dette? Det ikke spennende? Og så bruke det som utgangspunkt. Jeg synes jo at mange av de som litt sånn som deg og meg, vi står litt på vår... vi driver og preker litt, uten å finne helt ut hva det og da kan vi miste interessen.
Absolutt.
Mens det som jo innmari kult at med barn og unge det jo åpenbart, du har den der grunnleggende nysgjerrigheten, men hvis du da begynner med en potet eller en råvar, så kan du på en måte bruke masse nysgjerrighet. Da vil det være noen som ikke har noe særlig grunnlagskunnskap og bare tenker at potet en potet, og av og til det potetkull, og av og til det kokt potet, liksom. Mens andre vil kanskje ha noe grunnleggende kunnskap. Men alle vi kan få med alle ved å bruke den nysgjerrigheten. Mens det vi gjør som sånne matformidlere ofte at vi sier sånn det så ille at alt blitt så dårlig og kunne ikke alle bare spise mye bedre, og så har du myndighetene som sier sånn huff, 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 det der jo veldig usunt, dere bør ikke spise det, dere bør ikke, mens
nå har vi jo myndighet som anbefaler oss å spise ultraprosessert mat.
Ja, det en annen ting, men i utgangspunktet så også den statens tale om hva vi burde spise handler heller ikke om sult, nysgjerrighet, om, om den type ting.
Nei. Så det du sier at nysgjerrighet blir som en slags motgift mot alt. Altså, fordi det pekefinger, og det moralisering, og det veldig mye sånn demonisering av ulike dietter og matvarer. Sånn, altså, alle som spiser kjøtt forferdelige, alle som spiser grønnsaker engler, men poteter, den farlig, ellers elsker vi poteter. Ja, ja. Så det blir veldig
men la oss ta et eksempel som vi har jobbet mye med her rundt sjømat. Det kanskje ikke det strategisk smarteste nå når jeg skal plugge min veldig fine bok, Ekte grønn mat.
Men du går gjennom å kombinere men, sjømat
og... Men da, i hvert fall, vi har jo visst at, at sjømat skal være en viktig del av undervisningen her.
Jeg så det var Østers skjell i beddet.
Ja.
Så det jo viser at, at det går rundt i sirkel her. Da.
Ikke sant?
Ja.
Men vi har da hatt... Vi lager mye sjømat med barna, kanskje særlig på vinteren når det mindre å dyrke. Og en av de fiskene som vi har brukt mye sei. Og hvis du har fulgt med på det som skrives om barn og sjømatforbruk, så det alltid med en dyp bekymring over at vi spiser alt for lite sjømat.
Ja.
Og barn liker det ikke egentlig, og hvordan får vi barn til å like det, og så videre. Der har vi jo, når vi har sjømatundervisningen, så begynner vi med en hel fisk, og så ser vi på den fisken, så ser vi, se her, her er finnene, hva er spesielt med disse torskefiskene? Jo, de har analfinnen foran dorsalfinnen, så det betyr at de har egentlig bakbeina foran forbeina. Og se her, og så har vi etter hvert som barnas nysgjerrighet har drevet oss videre, så har vi liksom kikket, så var det liksom en unge for sikkert over 10 år siden som spurte, hvor stor hjernen til en fisk? Så åpnet vi, og så vi den. Og så nå driver vi også og ser på øresteinen inne i fisken også.
Ja.
Og det så fascinerende, det så gøy. Alle de tingene som gjør at unger ser på naturprogrammer og opptatt av dinosaurer. Og så går vi og tilbereder den, og så smaker den kjempegodt.
Mm.
Og så det ingen som har sagt at dere burde spise mye mer fisk, fordi det veldig viktig,
kan
dere ikke gjøre.
Det har ikke vært en del av det pedagogiske programmet her.
Nei, altså da kan vi jo snakke om det i etterkant, at dette skikkelig bra.
Mm.
Men vi passer på å ikke behandle det som om vi prøver å si at du burde spise tran, eller drikke tran. Liksom, vi sier, er ikke seien fantastisk? Og sånn gjør vi også med grønnsaker, sånn gjør vi også med det å være opptatt av bærekraft, at bærekraft er fantastisk, ikke fordi at du fy, ikke bør gjøre det her, men fordi naturens mangfold er en fantastisk, fascinerende og kul ting som du både kan leve i og spise og nyte. Og,
dere appellerer til det ekspanderende, åpnende i et menneske når dere underviser det, eller når dere har barn.
Ja, for jeg tror at det går an å tvinge noen til å ta tran, hvis du står ved siden av dem og tvinger dem.
Mm.
Men det noe helt annet enn å få dem til å elske den maten som gjør dem godt.
Ja.
Og det liksom vårt hovedprosjekt. Da.
Klarer dere det å få den mest lukka nuggets-ketchup-spisende menneske til å åpne opp sansene sine og ete et seimåltid der og bare, oi, dette visste ikke jeg.
Et eksempel. Jeg synes at vi klarer det. Jeg vil ikke si at vi klarer alt, men min grunnleggende tanke jo at hvis du gir et litt sært barn 5 forskjellige ting å spise, så vil de kanskje mislike 3 av dem.
Mm.
Ja. Og da vil de bare spise 2 ting. Hvis du gir dem 50 ting, så vil de kanskje mislike 30 av dem, men da vil de faktisk ha 20 ting de liker.
Mm.
Ikke sant? Mangfoldet er verktøyet.
Ja.
Og et av mine favoritteksempler var en gang hvor vi hadde et opplegg her som var, jeg husker ikke hva opplegget var lenger, men det var et arrangement med masse barn, og det var en del lek og aktivitet. Og så hadde vi fyrt opp i pizzaovnen, og da var det ikke en sånn det var ikke veldig big deal akkurat den pizzaen, men det var liksom en del av det spiselige programmet, og så var det et eller annet som skjedde ved siden av. Men så var det en mor som kom opp og sa, du, kan du lage en, kan dere, det litt dumt spørsmål, men Tobias så veldig sær, kan ikke dere bare lage en pizza uten noen ting på, altså bare sånn at han får i seg noe?
Brød liksom.
Ja, bare brød. Ja. Og så sa hun, nei det kan vi ikke, men vi kan lage en hvit pizza. Ja, jeg gjør det. Og så lagde vi en hvit pizza, så fikk han et stykke, og så sto vi ved pizzaovnen.
Skal vi bare si hva en hvit pizza er, for deg som kanskje ikke vet
Ja, det en som ikke har tomatsaus i bunnen. Mm. Og så får Tobias dette stykket, og så han mest opptatt av de andre barna, så han bare ser på den, og så, glak, 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 så spiser han det. Han gjør ikke noe ut av det.
Nei.
Men moren var helt sånn, hun har liksom tydeligvis aldri opplevd å spørre hva var det på den? Mm. Nei, det var gorgonzola og kapers. Men poenget var at han bare likte ikke tomatsaus.
Ja.
Men man har da en
tendens til å tenke... Kapers og gorgonzola, det gikk fint.
Ja, fordi at barn jo både fordomsfulle og fordomsfrie.
Ja,
ikke sant? De har ikke noe forhold til at du ikke smakte kapers før du var 20, det trenger ikke han å tenke på. Åh, det var jo salt og godt og litt rart, liksom. Altså, og sånn tror jeg at det med nysgjerrighetsbiten, det med å være åpen, det med å tilby mange forskjellige ting, det gjør at de fleste barn her spiser det meste.
Mm.
Ikke alle barn spiser alt, men de fleste barn spiser. Og de fleste barn har også noe investert i det. Ikke sant? Kan du tenke deg at veldig mye av de konfliktene som ved frokostbordet, det handler jo om at frokost eller middagsbordet det eneste stedet hvor barna kan protestere.
Mm.
For de har ikke noe agency, de klarer ikke å styre sine egne liv. Og da måten å protestere mot mor og far, å protestere mot maten.
Mm, mest åpenbare.
Mens når ungene her, så de sammen, de lager maten. Det ikke vi som lager maten til dem, det de som lager maten. De skjønner hvor den kommer fra. De har vært med å dra gullroten opp av jorda.
Mm.
Det ville være veldig selvsaboterende å nekte å spise det.
Jeg snakket med en som jobbet her også i sted. Hun sa at på en av disse her samlingene, så var det jo en som sa, oi, de har gravd ned en gullrot. Det sier jo også litt om hvor fjern man fra matene. Ja.
Og så tror jeg at de fleste vet på et eller annet plan at gulrot er i jorda. Så det nok en minoritet som ikke vet det i det hele tatt. Men det tror jeg at de færreste har opplevd det.
Ja.
Og det har jeg veldig tro på, at det øyeblikket du drar den gulroten opp av jorda, så åpner det seg en synapse i hjernen som gjør at det en del av en erfaring. Da.
Ja.
Og det noe helt annet.
Ja.
Og det jo litt det jeg opptatt av med i denne boka også, Ekte grønn mat, som jo da handler litt om dyrking og om å lage maten, og se de tingene i sammenheng.
Mm.
For jeg tror at vi har blitt litt sånn hjernevaska som kultur til å tenke at det vi spiser produkter.
Vi også jo produkter i det samfunnsmaskineriet, så det jo på en måte, jeg skjønner jo at man kan...
Men ikke sant, også at noen ganger når man tenker på de forskjellige tingene vi spiser, så tenker man på dem som solbriller, som har, det forskjellige solbriller, noen er stiligere enn andre, noen dyrere enn andre, noen kjente merkevarer, men det man må forstå at en gulrot ikke en solbrille.
Nei, ikke sant? Nei, for det denne konsepttankegangen rundt mat, også, som vi gjerne er sånn fredagstak, og det jo kanskje et kroneksempel på det, at vi har laget et konsept rundt alle sier, ja, jeg så glad for fredagstakoen, for det det eneste gangen jeg får i barna mine grønnsaker.
Mm.
Og at det hører til tomatsaus eller tomater, det bare pizzaorientert. Og det får du jo veldig fram i den boken, denne lekenheten faktisk. Du har jo, når jeg sitter og ser på så oppskriften, så tenker jeg, oi, denne vil prøve. Oi, den skal jeg få lage. Og, nei, når jeg så den boken, så tenkte jeg, ok, enda en grønn mat, grønnsaksbok. Men du har klart et eller annet som gjør at du drar meg inn i det. Og den veldig sånn godt pedagogisk og enkelt bygd opp. Og jeg som på en måte mener at jeg har skjønt en del da, med å ha dyrket i kanskje sånn 10 år, og vært levende interessert I det alltid. Du har lært meg masse her, du.
Ja, så hyggelig.
Ja.
Det fordi utgangspunktet for boka jo da at jeg tenker at du skal kunne bruke den som en enkel dyrkebok med noen viktige tips rundt det.
Ja.
Men du skal også kunne bruke den som en ren kokebok.
Mm.
Men da tenker jeg at da vil dyrkebiten også være med på en, en påminnelse om, om hva det man driver og dyrker. Fordi jeg synes jo kanskje at min innvending, jeg har lyst til å spise grønnere og vil at det skal være noe, noe jeg gjør av lyst, ikke av plikt.
Mm. men hvorfor, ja, altså, både lyst og plikt, tenker du?
Nei, ja, men jeg tenker at, at det vanskelig å... å ha, sette seg ned til de gode intensjoners måltid, mer enn en gang iblant.
Ja.
Ikke sant? Det må være fordi det dødsdigg. Det kjempegodt.
Ja.
Og, og maten skal være fargerik og smaksrik og deilig.
Mm.
Og vi burde spise mye mer grønnsaker, enten man vegetarianer, eller om man, som meg, som veldig glad I kjøtt, tenker, jeg kan, jeg blitt litt flinkere til å ikke alltid ha kjøtt eller fisk til måltider, men også når jeg har det, så har jeg kanskje kjøtt eller fisk som tilbehør, ikke som hovedproteinet. Ikke sant? Jeg tror vi litt sånn hjernevasket til å tenke at det ikke middag hvis ikke dyr har dødd. Mm. Det
Men det ganske mange dyr som dør når vi etter grønnsak også, det. Egentlig. Når man skal pløye og fugleliv og artsmangfold, og det glad for at du drar frem da, I det perspektivet her, fordi at det liksom ikke bare ert eller ku, liksom.
Mm.
Du snakker jo her om hvorfor økologi viktig I boka, og initierer nettopp det at det ikke enten eller, men hvis du skal da spise grønnsaker, så det også viktig med hvordan de grønnsakene blir dyrket for å ta vare på artsmangfold.
Og ikke minst ikke sant, dette med regenerativt landbruk, ikke sant, som, som jo gjør at det at det det viktigste prinsippet, altså at du etterlater jorda I bedre stand. men jeg tenker sånn kokebokbiten, så tenker jeg det med å ha dyrkingen som et utgangspunkt, med på å fortelle historien bak.
Ja.
Enten du faktisk har dyrket det eller ikke, for en ting som irriterer meg grann med en god del grønnsaks- eller vegetarbøker at de fulle av sånne ekle erstatsprodukter som skal jobbe, som sånne workarounds I forhold til at ja, her det helt det helt kjøttfritt, men her har vi bare brukt sånn soya-greie I stedet for kjøttdeien og så, jeg vil ikke ha hvis jeg skal ha hvis jeg skal lage en ekte italiensk ragu, så bruker jeg kjøttdeig. Og hvis jeg skal lage en deilig auberginerett, så vil jeg at den skal smake skikkelig av aubergine, eller av paprika. Og så.
Ja. Og det Men, det jeg synes du får frem. Det derfor jeg får så lyst til å lage alt dette.
Ja, så hyggelig.
Jeg har jo vært vegetarianer I 20 år av livet mitt, og så sluttet jeg med det. Men det var jo nettopp preget av kanskje mindre kunnskap om råvarekvalitet, eller kunnskap om det å lage mat, egentlig, nok. Og så ble det jo veldig mye sånn, jeg savnet jo pølse og kjøttdeig og alt dette der, så det ble mye sånn farsemat, det gikk I den fella, ikke sant? Nei.
Det var jo sånn, jeg ble jo veldig skremt I min barndom, så var det
liksom, meg,
min far var litt sånn seinhippie, og flørta med vegetarianismen. Jeg tror aldri liksom klarte å gjennomføre det over veldig lang tid, men liksom hadde en intensjon om det da.
Mm.
Og da var det en restaurant som het Vegeta Vertshus.
Ja, det husker jeg var det.
Og det var et slags sånn... Nå jeg kanskje litt slem, men det, for meg var det sånn skrekk... Fremstod det som en sånn skrekkabinett. ikke over vegetarmat, men over hvordan vegetarianere forestilte seg at kjøttetere spiste.
Ja.
Fordi at du så ikke en grønnsak der. Det var sojaburger, sojapølse,
soja... Vetegluten,
ja, det var før den tiden. Det var liksom før de hadde... Så det var, jeg tror det alt var bare soja. Så det var liksom til og med en sånn pizza, som jo alle... Altså, alle de aller beste pizzaene som finnes jo egentlig kjøttfrie.
Ja.
I hvert fall de klassiske.
Mm.
Og så... Der var det pizza med sånn sojaprotein oppå, som var erstatningen for kjøttdeig. Og det bare utrolig, utrolig...
Det ikke så godt, egentlig.
Nei, hvorfor det? Hvorfor ikke si, nå kommer du hit til dette vegetarstedet, her skal du bli mer glad i
vegetarmat, eller
i grønnsaker. Ja. Altså, altså, jeg jo litt sånn, motstander av noen av disse begrepene. For eksempel, når jeg jobber med restaurant, så...
Hva du mener når du jobber med restaurant? Nei, du har to restauranter her.
Jeg har, og så driver jeg og starter opp noe nye, og når vi jobber nå med en ny utvikling og sånn.
Tror dere det nå i disse tider?
Ja, det et annet spørsmål. Men bare la meg ta poenget mitt.
Ja, velsigne deg.
At vi har, når vi har jobbet med grønnsaksretter, eller vegetarretter, så jeg opptatt av å kalle dem grønnsaksretter, ikke vegetar, ikke sant? Du kan si, har du lyst på en deilig bolognese? Det jo kjempedeilig, ja. Eller har du lyst på en vegetarisk pastarett? Da høres det. Den ene har en kvalitet. Det liksom maner fram minner og smaker. Det andre bare fravær.
Det litt sånn som barnemeny. Det også, da får jeg helt angst når jeg ser barnemeny.
Men da tenker jeg, men masse av de aller beste pastarettene er jo grønnsaksbaserte. Ikke sant? Så jeg jobber med en siciliansk kokk, og da sånn, ja, men her har du en rett med aubergine og pistasje, og har du ikke skikkelig lyst på den? Liksom, det høres kjempedeilig ut. Men hvis det bare er vegetarretten, ikke sant? Og der tenker jeg at også liksom...
Ja, det blir maten for utskuddene. Ja. Og det jo litt sånn trist også, for da skaper man alle disse skillene igjen.
Ja, men da får du jo også litt sånn at nå har det jo blitt dette med mat har blitt en sånn, nesten sånn kulturkamp, ikke sant? Ja. Og da det jo det, det der med at når velmenende mennesker løper rundt og sier her vegetarretten, her den økologiske retten, her sånn, så ender man opp med å vise en sånn type stammetilhørighet, som også er problematisk hvis vi ønsker at det å få med så mange som mulig, mens jeg synes at det da mye bedre å liksom kulere å vektlegge de gode grønnsakene. Har du lyst på en sånn toskansk bønne og tomatgryte?
Ja, når du sa det nå, så fikk jeg jo lyst på det. Men hvis du hadde lyst på en sånn vegetarisk bønnestuing, så hadde jeg fått litt sånn, ja, du har rett. Ja. Det er noe med semantikken og ordvalg rundt det man skal formidle, er egentlig veldig, veldig viktig.
Ja, men at man sitter og dyrker, altså, at man dyrker fraværet, den aller verste, den aller verste vegetarboka jeg har, er en bok som heter The Single Vegetarian, for den handler da både om å være ensom og ikke spise kjøtt.
Jeg ble så lei meg, jeg fikk lyst til å trøste forfatteren.
Den er så trist, og så har den et par oppskrifter hvor det nok til to, og så står det under, den andre kan spises kald.
Nå! Har du den boka?
Ja. Herregud. Altså, det forteller litt, det litt sånn den innstillingen som man av og til har. Ja. Altså at, det er ikke helt unaturlig, fordi at det både er en bevissthet rundt de tingene man ikke skal gjøre, og så er det noen berøringspunkter mellom en sånn protestantisk, asketisk tradisjon, og vegetarianismen på en måte. Ja. Mens jeg har lyst til å si ikke si at folk skal bli vegetarianister, men jeg har lyst til å være liksom misjonær for en sånn type livsbejaende type grønnsaksspising da. Og ikke sant sånn her er det de der fargene, her ser vi på noen bilder av en sånn fargesprakende bete og erter og ikke sant?
Ja. Jeg hengte meg opp I denne her på side 284, denne her
Husker du det? Husker
nei, for jeg skrev ned nå, for når du begynte å bla I boka, så måtte jeg bare notere med det. Ja. Det var, nei, jeg så god hukommelse, har ikke jeg. Tenk hvis det var sånn det var da. Men I hvert fall så var det da en hel bakt sellerirot.
Ja.
Det må jeg gjøre. Det skrev du, det en besettelse for deg. Ja. Den heilbakte sellerirot.
Ja, og det litt fordi at det var en venninne av meg som jobber I Oslo kommune, som fortalte, som I prinsipp vegetarianer, og som fortalte at liksom, hver gang det en eller annen sånn middag, så får du selleribiff.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Det sånn, det fraværet der, ikke sant? Altså, så det jo mye kjedelige sånne selskapsmenyer hvis du jobber I kommunen eller på sånne store
ja,
greier,
ja.
Men
Nei, må jeg få la et åpent sinn da, for å se hvordan de har løst problemet ja. For deg.
Men da, tenkte jeg, hvordan kan du få det her helbakte selleriroten skikkelig god?
Mm.
Så siden jeg egentlig ikke, jeg har jo ingen matrestriksjoner, så jeg baker den jo da med et eller annet meieriprodukt, ikke sant? Yoghurt eller creme fraiche eller sånn. Så den helt mør,
mm.
og så steker jeg den litt hardt, sånn at du får bruning både av sellerien mm. og av de melkeproteinene.
Mm.
Og det synes jeg så digg.
Ja, og der kommer du med også sånne ting som jeg aldri har tenkt over. Da. Jeg jo sånn opptatt av hvordan du skal behandle råvaren for at den skal holde seg lengst mulig, og svak temperatur og sånn. Men du har jo helt rett. Squash funker ikke uten at du peiser på med litt høy varme.
Ja.
Og det jeg synes litt stille med boka di, at du får inn disse der at du forklarer det.
Mm.
Det var en agurk, rett og knust agurk.
Ja, det det så tilfredsstillende.
Ja, fordi du skriver jo sånn, alle
da
tenker
jo... Da står det! Ja. Kan du liksom... Den dagen,
ja.
Den blir nullstilt etter at du har stått. Fordi den aller best hvis du liksom står
og... Hvis du knuser
det, ja, hvis du står.
Ja, helst for hand. Ja,
helst for hand. Og, ja. Og jeg kommer til å gjøre det så hardt som mulig, heller. Du skal liksom gi den sånn, og så begynner den å få sånn tretthetsbrudd.
Ja.
Og så vender du den med soja og...
Ja. Og så en sånn idé som kanskje jeg har om agurk, og som sikkert de fleste har, at det ganske smakløst.
Ja.
Men du har jo helt rett. Hvis du putter en skive med agurk I en stor behold der med vatten,
ja.
Så smaker jo det agurk, det vannet, veldig fort.
Ja, agurk en interessant ting fordi den så... fordi den så mild og så sterk samtidig.
Ja.
Og hvis du klarer å dyrke det, så det jo helt vilt, fordi da vokser den litt annerledes. Da får den jo det der lille sånn bittersnerten I skallet mm. og I de frøene,
mm.
som kan være for mye hvis det for mye, men det innmari deilig
mm.
Å tenke at... For meg I hvert fall har det å dyrke også vært viktig, fordi at selv om det innebærer en veldig liten del av den maten jeg faktisk spiser, så det innmari kult når du spiser en frilansagurk, og så fikk du kanskje bare fire mm. I den lille kjøkkenhagen, eller noe du grillet og plantet i rosebeddet til svigemor.
Ja, men du skriver også om grillet og planting I boka.
Ja, men da det, den smaken gjør at du forstår, åja, mm. det var det som var meningen med denne.
Mm. Ikke sant? Mm. Du forstår sammenhengene.
Mm.
Nei, jeg vil snakke mer om matkultur, men jeg vil bare først si at jeg tror at dette her en av de bedre skal jeg kunne si vegetarbøkene
ja, men det kan du gjerne si
grønnsaksbøkene
ja.
Jeg har lest fordi at og denne her tror jeg kommer til å anbefale altså, fordi at det handler noe om at du skaper en nærhet til naturen
mm.
at du får hele den der greia fra jord til bord og den ikke sånn avansert kompleks du har gjort det litt sånn som Marit Kolby den litt sånn pedagogisk genialt bygd opp
mm.
sånn at det gjennomførbart det tydelig å lese ok, squash ja ja, det har jeg lyst til å lese hvordan du gjør det, hvordan kan du dyrke det med enkle dyrktips, men også oppskrifter knyttet til den råvaren. Veldig bankers. Og så det mye mer spennende enn, og egentlig med respekt for råvaren som du for så vidt var inne på selv da, som du vil være motvekt til med den boka. Så, nei, klappa I hendene for den
her. Ja, men det hyggelig. Jeg håper at du får mye ut av den, altså.
Ja, det har
jeg aldri... Og så håper jeg liksom at det der teltet blir litt sånn stort. Det jo... Det, ikke sant? Jeg håper jo at folk som identifiserer seg som vegetarianer og med I menigheten
ja.
Finner masse digg her, for det er ingen dyr, ingen døde dyr I denne her, men jeg synes også at det er veldig viktig at jeg tenker at at jeg har lyst til at det teltet skal bli veldig stort, da. At folk som opptatt av av å spise litt grønnere, det gjelder alle. Jeg kjenner ingen som ikke burde spist mer grønnsaker. Mm. Fordi masse vegetarianere jeg kjenner spiser innmari kjedelig. Mm. De burde spise mer variert og mer spennende. Og mange av biffelskerne som jeg kjenner, de burde spise biffen sin med stor glede, men kanskje enda bedre biff og litt sjeldnere. Mm. Eller i hvert fall bare ha mye mer spennende grønnsaker også, da blir jo universet mye større.
Men tenker du at vi ikke skal satse på norsk landbruk med dyr som trives her? Og
nei.
Kan...
Nei, jeg tenker ikke det i det hele tatt. Jeg tenker bare at veldig mye av den maten vi spiser er, siden jeg først og fremst en matfyr, ja, så synes jeg at det mye av den maten vi spiser som litt sånn kjedelig, ikke sant? Ja. Altså og da synes jeg at spis mer grønt betyr ikke nødvendigvis spis mindre
sau.
Nei. Og liksom spis mer bevisst, da. Mm. Og jeg synes jo at
det glad for at du nyanserer, for det blir så fort. Vi har sånn narrativ som litt sånn grønt eller rødt.
Ja. Men det synes jeg virkelig ikke. Altså, det jo i hvert fall vel så bra det bevisst eller ikke bevisst. Mm. Godt eller ikke godt, og det at vi som kultur har på en måte plassert kjøtt på toppen, det synes jeg et problem, ja. At det det fineste, ikke sant? At nå jeg akkurat ferdig med liksom aspargesene.
Oh, ja.
Min aspargessesong ferdig, men liksom når det finnes, da lengter du ikke etter.
Du lengter ikke etter så mye annet enn... Jeg lengter ikke etter nok, egentlig. Jeg har lyst til å ete det hele tiden.
Ja, ikke sant? Og da det tenker jeg at det utrolige mangfoldet det i det vi kaller grønnsaker. Mm. Kjøtt jo egentlig bare en ting, ikke sant? Det jo muskler.
Ja.
Muskler på døde dyr.
Ja.
Og jeg har ikke noe mot muskler på døde dyr.
Nei, du har laget den store kjøttkokeboka
også. Ikke sant? Jeg oppfatter at det veldig stor overlapp på en måte mellom den... boka om kjøtt, for den handlet om å bruke
hele
dyret og mangfoldet i det. Men mangfoldet i grønnsaksverden, det vi kaller grønnsaker, er jo alt fra frukt og bær til rotskudd og løk. Og, altså, det jo så enormt mangfoldig.
Ja. Ja.
Og så kaller vi det bare grønnsaker, og så har vi det som liksom litt kjedelig tilbehør. Den, ikke sant, den der jordskokksuppa som vi har foran her med litt sånn mishandlet grønnkål. For det jo en sånn ting når man dyrker, så dyrker man alltid litt grønnkål, og så lurer man på, liker jeg egentlig dette?
Ja.
Men jeg har jo da prøvd å si at det finnes faktisk gode måter.
Å lage det på. Mm. Ja. Det blir oftest chips hjemme hos oss.
Ja. Nei, det... Da synes jeg du litt defensiv.
Ja.
Mm.
Ja,
det som jo er interessant med grønnkål når man dyrker det selv, jo at det jo en av de tingene som står igjen i hagen når det begynner å bli kaldt. Men da bør du ikke høste det.
Nei.
Da bør du vente til frosten kommer, for da blir den faktisk søtere, mindre kjip på smaken.
Mm. Den blir det. Kan vi snakke litt avslutningsvis om det med matkultur og det du sier, mat er liksom litt en sånn kulturkamp, for jeg synes det litt viktig.
Ja. Nei, det jo nettopp derfor jeg liksom tenker at når jeg, du kan kalle det vegetarbok, og det jo på en måte det siden, men jeg jo ikke opptatt av å si at det du gjør galt, det fordi du ser jo at en måte å snakke om å spise grønnere, for eksempel, gjør at folk, ikke sant, på Facebook det jo helt galskap, altså når det sånn at Oslo kommune har en kjøttfri dag, så har du masse sinte mennesker som sier sånn, nå fikk jeg lyst til å ta, nå gikk jeg og kjøpte biff fordi de, sånn. Altså, det har blitt litt sånn.
Men det blir veldig sånn polarisert. Det går ikke an. Det går fint an å ete en vegetarrett eller en grønnsaksrett I veka. Det går fint.
Ja, og jeg tror at det mer at, at hvis vi igjen da, på... Nå det vanskeligere å forholde seg til voksne enn barn.
Ja, ja.
Fordi at de voksne jo løper litt kjørt. Men jeg tror at hvis vi sier at målet å få voksne også litt over, så må vi lokke dem med å si at her er det dødsdigge oppskrifter
ja.
Som du vil ha veldig glede av, og så kan du spise det I stedet for kjøtt, eller med kjøtt, eller fisk, eller, ikke sant?
Mm.
At dette bare en del av et godt liv.
Ja.
Og der tenker jeg at den kulturkampen har av og til liksom blitt stående med folk som sier sånn, du burde leve dårligere fordi jeg har høye prinsipper.
Ja.
Og når folk hører det,
ja.
Så blir de rasende.
Ja, men det å leve et godt liv I dag nesten sånn skjellsord. Altså man skal ikke kunne få lov til det fordi at folk lider, og det mulig å leve et godt liv og ha god samvittighet.
Ja, det jo ingen som får det bedre hvis vi... Og det jo den asketiske tradisjonen, ikke sant? Mm. Altså, det jo ingen, ingen som, som får... For det bedre hvis vi ikke lager noe godt til middag I dag.
Mm. Mm.
Måltidet jo vår eldste institusjon som menneske.
Mm.
Det var jo antageligvis rundt bålet mens vi lagde mat, at vi ble til mennesker.
Mm.
Og det var der vi utviklet våre sosiale ferdigheter og språk og alt det der. Så det jo super... viktig del av den menneskelige tilstand.
Mm.
Det må vi verne om. Det vi ferdig med å liksom bli litt fremmedgjort fra.
Ja, vi gjør det.
Og det det, den fremmedgjøringen jeg vil kjempe mot.
Mm. Ja, jeg synes du gjør det på en veldig bra måte. Og jeg takker deg for jobben du gjør med Geitmyra.
Takk skal du ha.
Håper dere brer dere om alle ambisjoner som dere har om å nå mest mulig unge.
Mm.
For det der vi må begynne hvis vi skal forandre på dette samfunnet. For vi litt kjørt, som du sier.
Ja, altså... vi voksne. Men det som kanskje kan nytte, det jo ikke sikkert at barna dine skjønner at løpet kjørt for deg, så hvis du later som om... Nei, men inviter ungene inn på kjøkkenet.
Ja.
Det liksom det viktigste stedet hvor vi alle kan starte.
Ja, jeg tror det... Å åpne opp sansen og være litt nysgjerrig.
Mm.
Lage litt mat ifra bunnen av. Og, ja. Og jeg skal bare avslutte med å fortelle at... du skrev jo for magasinet I Dagbladet I 20 år, tror jeg.
Ja.
Ja. Så når jeg bodde I Bardufoss og hadde små barn, så var det en av mine store høyder, faktisk. Det var å lese portrettet av Nils Christian Gehlmeier, og så var det å lese matspalta di. Og så bodde jeg I Indre Troms, så hvis jeg skulle møte noen av mine, så måtte jeg ta fly til Gardermoen og ta flybussen. Eller flytoget.
Ja.
Og da kom jeg halsende med to av mine eldste, som da var litt små, inn dit med koffert og greie, alene, og inn I en full kupé. Og ingen reiste seg, bortsett fra en mann med en hatt som satt litt baki mot et vindu. Det var deg.
Var det meg?
Du reiste deg og sto resten av veien inn til Oslo, mens jeg fikk lov å sitte.
Så, det var bra.
Du var I hvert fall gentleman da.
Ja, men det var hyggelig.
Ja, det var en morsom historie, så jeg ville bare fortelle.
Ja, men det var koselig.
Mm. Takk for at du var med, og lykke til med alt du står I.
Ja, takk. Jeg tar av meg hatten for deg, altså. Tusen takk, og det du holder på med veldig bra. Tusen takk.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.